ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Söz Azadlığını Müdafiə Fondunun keçirdiyi monitorinqlərdən xəbər tutacaq.
Bakının 25 mərkəzi küçəyə prospektində 875 xidmət obyektində şəkillər çəkdik.
Yeni tarixi analitik portalın yaradılmasından sonra alacaq.
Biz öz tariximizi ictimaiyyətə nümayiş etdiririk.
Həftənin mədəniyyət xəbərlərindən yetki olacaq və hər dəfə Söz Azadlığını Müdafiə Fondunun təmsilçisi Nəzir Məmmədquliyevin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bizdə hazır qanunla olan məsələni heç kim qaldırıb ortaya çıxartmır.
Öncə 7 xəbər. 2012-ci il Marilyn Monroe ilə olacaq. Gələn il dünya kinosunun ən məşhur sarışını sayılan Marilyn Monroe'nun ölümünün 50-ci ili il boyu anılacaq. Roma'da nəşr edilən Vanity Fair dərgisi belə yazır. Yenə həmin dərgidə bildirilir ki, intiharı bugünədək tartışılan Hollywood ulduzunun xatirəsi çeşitli tədbirlərlə qeyd ediləcək. Marilyn Monroe'nun həyat və sənət hekayətləri cürbəcür reality şoularda, fotoqrafiya sərgilərində, sənətli filmlərdə diqqətə yetiriləcək. Marilyn Monroe aldığı filmlər gələn il boyunca təkrar-təkrar göstəriləcək. Ünlü aktrisanın məzarı başında da özəl bir mərasim keçiriləcək. Hollywood bulvarı başdan başa dünyanın ən tanış görüntülərindən biri ilə Marilyn Monroe'nun ətəyinin havalandığı səhnənin fotoları ilə bəzədiləcək. Avropa Komissiyası 2014-2020-ci illərdə teatr, təsviri sənət, memarlıq və ədəbiyyatın dəstəklənməsinə 1 milyard 800 milyon avro ayıra bilər. The Art Newspaper qəzetinin yazdığına görə bu məbləğ ilin sonuna dək təsdiqlənərsə, Avropa Birliyi tarixində mədəniyyətə ayrılan ən böyük vəsait olacaq. Yaradıcı Avropa adlanan həmin layihə təxminən 300 min rəssama maddi dəstək saxlanmasına yol aça bilər. Layihə təsdiqlənərsə, 2014-2020-ci illərdə kino sənayesinin payına 910 milyon, Avropanın mədəniyyət paytaxtlarına isə 490 milyon avro düşəcək. Ancaq yaradıcı Avropa layihəsinə qarşı çıxanlar da var. The Art Newspaper qəzetinin yazdığına görə bəzi ekspertlər, məsələn, Britaniyalı rəssam Dexter Dilwood ayrılan pulların öz ünvanını tapmayacağını düşünür. Bütün bunlara baxmayaraq, Avropa Birliyi yaradıcı Avropa layihəsini iqtisadi baxımdan önəmli sayır. Mədəniyyət haqqında yeni qanun layihəsi Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin müzakirəsinə çıxarılacaq. Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Nizami Cəfərov media açıqlamasında belə deyib. Onun sözlərinə görə mədəniyyətlə bağlı yeni qanuna həddən artıq ehtiyac var. Sitat, hazırda ötən əsrin 90-cı illərinin ortalarında qəbul olunan qanun qüvvədədir. Halbuki bu illər ərzində mədəniyyətin maddi təminatından başlamış idari olmasına qədər xeyli yeniliklərə mələ gəlib. Prodüserliyi üstü hazırda bütün dünyada mədəniyyətin idari olmasında böyük rol oynayır. Bu barədə indiki qanunda heç nə yoxdur. Sitat bitdi. Nizami Cəfərov yaradıcılıq birliklərinin hüquqi mövqeyinin müəyyənləşdirilməsinin də bu qanunda əksini tapacağını söyləyib. İçəri şəhərdə Arxeoloji Park adlı istirahət köşəsinin açılış mərasimi keçirilib. Tədbirdən öncə Nəfəsli Ayətlər Orkestrinin ifasında Üzeyir Hacıbəylinin klassik əsərləri səsləndirilib. İçəri şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruq İdarəsinin rəisi Mikail Cəbbarov keçirilən tədbirin əhəmiyyətindən söz açıb. O, Arxeoloji Parkda xalq rəssamı Əzim Əzimzadənin büstünün qoyulmasını da müsbət hal kimi qiymətləndirib. Büstün müəllifi, xalq rəssamı, Rəssamlıq Akademiyasının rektoru Ömər Eldarov Əzim Əzimzadənin büstünün 2002-ci ildə hazırlandığını və əvvəllər şəhərin başqa bir yerində qoyulduğunu deyib. Sonra şəhərin həmin hissəsində göydələnlər ucaldıldı. Bununla da Əzim Əzimzadənin büstünün görünüşü itib batdı. Ona görə də büstü şəhərin mərkəzinə, İçəri şəhərə köçürdük. Onu da deyim ki, büstü yerdən 40 sm yüksəkliyə qədər qaldırmağı da planlaşdırırıq. Ömər İldarov belə deyib. Sarı Aşığın Gül dəftəri çapdan çıxdı. 17-ci əsrin görkəmli söz ustalarından Sarı Aşığın Mürəbbi və Təcinsləri, Bayatıları, Sarı Aşıq haqqında rəvayətlər bir kitabda toplanaraq nəşr olunub. Mediaforum saytı xəbər verir ki, Gül dəftəri adlanan kitabı şair İlham Qəhrəman tərtib edib. Kitabda sözlük və yer adlarının izahı da verilib. Gül dəftərində Sarı Aşığın müxtəlif mənbələrdən götürülmüş minə yaxın bayatısı, 8 şeiri, 14 tapmaca bağlaması aşıq haqqında rəvayətlər yer alıb. Venesiya Film Festivalının keçmiş sədri Bakıya gəlib. İtaliyanın tanınmış kino mütəxəssisi, uzun illər Venesiya Film Festivalına rəhbərlik edən, hazırda Bari şəhərindəki Beynəlxalq Film Festivalının direktoru olan Felicia Laudadio Azərbaycanda olub. Bu barədə APA-ya Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin əməkdaşı Almaz Sultanzadə məlumat verib. Felicia Laudadio Bakıya İtaliyanın tanınmış kino tənqidçisi Marco Panioli ilə bərabər gəlib. İtaliyalı mütəxəssislərin Azərbaycana səfəri iki ölkə arasında kino sahəsində əməkdaşlıq. Bu sahədə İtaliya təcrübəsindən istifadə məqsədi daşıyır. Laudadio və Panioli Bakıda İtaliya Film Festivalının keçirilməsi istiqamətində də danışıqlar aparırlar. Və bir səsli xəbər, İrivan Qala 500 adlı tarixi analitik sayt yaradıldı. saytın yaradıcısı, Azərqlob İctimai Təhlil İnstitutu nəzdində Ön Asiya və Qafqaz Tarixi Mərkəzinin rəhbəri Şəlalə Həsənova ilə söhbət edin.
Şəhələ xanım, xoş gördük.
Salam əleyküm.
Belə bir portalın yaranmasına nə əsas oldu?
Əsas odur ki, Ervan qalasının 500 illiyi 2011-ci ildə tamam oldu. Ervan qalasının tarixi bizim tariximizdir, Azərbaycan xalqının tarixidir. Biz də öz tariximizi ictimaiyyətə nümayiş etdiririk. Bu yübileylə də bu portalın hazırlanmasına da bunu geniş təbliğ edirik. Və bununla da göstəririk ki, bugünkü Ermənistan Azərbaycan torpaqlarında yaranıb və orada məhv olmuş abidələr yenə də bizim abidələrimizdir. Ervan qalasının dağıdılması, məhv olması erməni vandalizminin birbaşa sübutudur.
Şəhərlə xanım, niyə yoxdur? İndi yoxdur indiki Ermənistan ərazisində həmin qala?
Əlbəttə yoxdur. Çünki qalanın heç əsər əlaməti də qalmayıb. 40-cı ilə qədər qalanın divarlarının fragmentləri bəzi yerlərdə qalmışdı. Amma 60-cı illərə yaxın, o zamana yaxın ki, xaricdən ermənilər Sovet Ermənistanına köçməyə başladılar. Onda bütün Azərbaycan abidələri dağıdıldı. Onlar da Azərbaycan memarlığını birbaşa göstərən abidələr idi, nümayiş etdirən abidələr idi. Və bizim ervangala500.com saytında interaktiv tarixçə səhifəsi var. İnteraktiv tarixçə səhifəsində görə bilərsiniz ki, məkid göstərilir. Məkidin tarixi 1606-cı ildə tikilən məkid, Abbas Mirzə məkidi. 2007-ci ildə onun vəziyyəti və 2010-cu ildə o məsciddən yalnız bir divarın qalması.
Bilmək istəyirdim ki, daha hansı abidələr var siz dediyiniz kimi dağıdılmış abidələr?
Ervan qalasının ərazisində 8 məscid olub. Aha. Onların o dağıdılmış bir hissəsi artıq göstərilib bizim saytda. Və 8 məsciddən cəmi Təpəbaşı məhləsində bir məscid yerləşdirilirdi. Onun da çox bərbad halda qalıqları qalıb. O hiç bildirilmir ki, bu məsciddir. Qalan məscidlər tam dağıdılıb və yalnız Göy məşid saxlanılıb. Onu da bugün ermənilər Fars məşidi kimi qələmə verirlər və göstərmək istəyirlər ki, Ervan ərazisində yalnız Farsların məşidi olub, yəni Göyki Azərbaycan məşidi olmayıb. Amma əsas abidə olan Xan sarayı tam dağıdılıb. Bu, o Xan sarayıdır ki, oranın güzgülü zalı haqqında Qribayedov öz məktublarında, öz əsərlərində dəfələrlə yazıb.
Şəlalə xanım, lütfən şəhərin salınma tarixi barədə də qısaca məlumat verin dinləyicilərimizə.
Şəhər 1504-cü ildə Şah İsmail tərəfindən əmr verib Rəvanqulu xan adlı vəzirə. Rəvanqulu xan şəhəri Sıldırım qayısında bir qala tiksin və qala 7 il ərzində tikilib. 1511-ci ildə artıq tikilib və orada şəhər salınıb. O şəhərdə 800 ev olub, 8 məscid olub, 3 böyük möhtəşəm onun qapısı olub o qalanın. Ermənilər sonralar o əraziyə köçərkən heç bir zaman onlar qalanın içində yaşamağa onların ixtiyarı olmayıb, qalanın kənarlarında yaşayıblar və qalaya yalnız aşağı səviyyəli işlər görmək üçün, qulluq göstərmək üçün qalaya gəliblər.
Şəhərlə xanım, portalın başqa dillərdə variantı olacaqmı? Ancaq rus dilindədir indi.
Biz ona görə portalı rus dilində açmışıq ki, bir çox faktları azərbaycanlılar bilir, xalq bilir və bugün bizim ehtiyacımız var ki, biz bu gerçəkliyi, bu bilgiləri başqa dillərdə təbliğ edək. Və nəzərə alsaq ki, əsasən bu erməni şunaslıq rus dilində formalaşıb və ermənilərin fikirlərin, onların pozisiyasını dəstək bir çox hətta akademik nəşirlər, falsifikasiyalardan dolu akademik nəşirlər rus dilində çıxıb. Bugün bizim məqsədimiz birinci olaraq, ilk olaraq rus alimlərini inandırmaq, rus ekspertlərini inandırmaqdır və geniş rus dilli ictimaiyyətə bu bilikləri yaymaqdır. Amma bugün üçün artıq ingilis və Azərbaycan dillərində platforma yaradılıb. İngilis dilinə saytın materialları tədricən çevriləcək və Azərbaycan dilində də onlar olacaq.
Bizim qalay
7 xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Söz azadlığının müdafiə fondu Bakı şəhərində küçə reklamlarında Azərbaycan dilinin işlənməsi ilə bağlı monitorinqləri davam etdirir. İzin bu dəfəki qonağı fondun təmsilçisi Nəzir Məmməd Quliyevdir.
Xoş gördük Nəzir Məmməd mən.
Təşəkkür edirəm.
Növbəti monitorinqləriniz başa çatdı. Monitorinqlərdən öncə lütfən dinləyicilərimizə Söz Azadlığının Müdafiə Fondu barədə bilgi verin.
Söz Azadlığının Müdafiə Fondu 2004-cü ildən fəaliyyət göstərir. Arada biraz fasilələr olub, mərhum jurnalistimiz Məmməd Nazimoğlunun vəfatından sonra. Fondumuzun sədri Azərbaycanın tanınmış şairi Hüseyn Yaqubdur. Söz Azadlığının Müdafiə Fondu əsasən ölkə daxilində Azərbaycan dilinin qorunması problemlərindən, jurnalistikada peşəkarlıq məsələlərindən, kütləvi informasiya vasitələri, mətbuat xidmətləri və xidmətlərin rəhbərləri, xidmətləri, institutu ümumiyyətlə və media münasibətləri bu mövzularda bir sıra böyük layihələr həyata keçirib, Azərbaycan Milli Mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabinin əsərlərinin, onun Əkinçi qəzeti Zərdabi Əkinçi kitabının bir neçə dəfə təkrar-təkrar çapını olub, hər dəfə yeni versiyada çapını həyata keçirib.
Amma bildiyimə görə bir neçə ildir dillə bağlı, Azərbaycan dilindən bağlı, onun işlənməsindən bağlı monitorinqlər keçirsiniz. Bu hansı mərhələsidir?
Sevda xanım məsələni çox yaxşı qoydu ki, hansı mərhələsidir? Çünki biz 2010-cu ildə belə bir layihə həyata keçirmişdik və fikrimiz var idi ki, bunu mütəmadi həyata keçirdək. Bəzi səbəblərdən biraz ara verəsi olduq. Amma düz deyirsiniz ki, ikinci mərhələ belədir. Ən az ikinci mərhələ başlanmalıydı. Ölkədəki, paytaxtdakı proseslərə, reklamların səviyyəsində, reklamlarda Azərbaycan dilinin qorunmaması problemlərinə baxanda biz elə təzədən həmin mərhələni təkrar eləyəsi olduq.
Nələr üzə çıxdı?
Üzə çıxdı ki, bizim vəziyyətimiz bir qədər də dediyim kimi geriyə gedib. Bu dəfə Bakının 25 mərkəzi küçə və prospektində 875 xidmət obyektini şəkillər çəkdik. Onun içində çox cüzi miqdarda idi. Bizim burada faizlər var. 6% Azərbaycan dilində yazılmış sözlər var idi.
Nə danışırsınız? Yəni bu səviyyədə.
Hətta o səviyyə bəli gəlib düşüb. Bu əhatə eləyirdi Bakının Binəqədi, Nərimanov, Nəsimi və Səbaya rayonlarını. Bu dəfə daha üzdənirəq faktlar meydana çıxartdıq. Məsələn, Çin heroqliflərindən heç bir qarşılığı olmadan Çin heroqliflərindən obyekt adlarına rast gəldik, restoran adlarına, xidmət obyektləri adlarına rast gəldik. Məqsədimiz bunu araşdırmaq idi. Ötən monitorinqimizdən, keçən dəfəki tədbirimizdən bizə məlum idi ki, hansı istiqamətlərə bu dəfə müraciət eləmək lazımdır ən azından. Ona görə biz seçdik elm mərkəzləri, Azərbaycan Milli Elm Akademiyasının Dilçilik İnstitutu, Arxeologiya və Etnografiya İnstitutu, onlara müraciətlər elədik. Eyni zamanda Vergilər Nazirliyinə müraciət elədik. Dövlət Standartlaşdırma Patent Agentliyinə komitə olub indi komitəsinə müraciət elədik. Milli Televiziya və Radio Şurasına, Dövlət Əmlak Komitəsinə, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə dedim. Bir də Azərbaycan Reklamçılar İttifaqına müraciət elədik. Bunların əksəriyyətindən belə deyək, millət vəkillərinə müraciət elədik. Millət vəkillərindən bizə bir Sabir Rüstəmxanlı cavab verib, bir də daha doğrusu tədbirimizə gəlib, bir də Elmirə xanım Axundova. Digər millət vəkilləri təəssüf ki, boş buraxdılar. Amma cavab verdilər, o birlər cavab verdilər. Cavablar da qani edici olmadı. Çünki, məsələn, Vergilər Nazirliyi bilirik ki, 25 oktyabr 2007-ci il tarixli sərəncamdan, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamından bir pəncərə prinsipi əsasında, deməli, şirkət adlarının, firma adlarının qeydiyyatdan keçməsi Vergilər Nazirliyinə tapşırılıb. Əvvəlcə bu işlə Ədliyyə Nazirliyi məşğul olub, sonra Vergilər Nazirliyi məşğuldur. Bu addımı atılıb ki, bürokratik əngəllər belə deyək, aradan qaldırılsın, yəni daha rahat olsun qeydiyyatdan keçmək. Eyni zamanda adların da qeydiyyatdan keçməyi bir mərkəzdə belə deyək, mərkəzləşdirilib Vergilər Nazirliyinə. İndi
bu, o yaxşıdır, pis?
Bu yaxşı olmalı idi əslində. Amma Vergilər Nazirliyindən bizə verilən cavab məsələn bizi heç də qane eləmədi. Deyir ki, biz hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında qanun 11.3-cü maddəsində firma adlarının qorunması haqqında qanunvericinin tələbinin pozulması, hüquqi şəxs statusu almaq istəyən qurumun dövlət qeydiyyatına alınmasından istisna olunması əsaslarından biri kimi göstərilmişdir yazmaqla bizə cavab bildirdi. Əslində biz başqa şey soruşurduq. Elə bu qanunun özündə də yazılır ki, Azərbaycan qanunvericiliyin gözləmək tələb olunurdu.
Əsasən pozulur Azərbaycan Respublikasının dövlət dili haqqında qanunun 7-1-ci maddəsi, 7-ci maddəsinin 1-ci bəndi və bir də reklam haqqında qanunun 6-cı maddəsinin 8-ci bəndi. Burada yazılıb ki, zəruri hallarda reklam adları, firma və obyektlərin adı başqa dillərdə də yazıla bilər. Lakin onun tutduğu, onun şriftləri Azərbaycan dilindəki şriftlərdən kiçik olmalıdır və bir mənalı şəkildə Azərbaycan dilindəki yazıdan sonra gəlməlidir. Bizdə isə tamamilə əksinə, nəinki bu yoxdur, heç ümumiyyətlə Azərbaycan dilində ad tapmaq, Bakı küçələrində adam azmaq təhlükəsindən özləşir. Sonra Vergilər Nazirliyindən sonra biz standartlaşdırma metrologiya patent agentliyinə müraciət elədik. Oradan bir nümayəndə gəlib tədbirimizdə iştirak elədi və təqdir elədi bizim onları tənqid elədiklərimizi, tənqidlərimizi təqdir elədi. Bax, belə bir şey. Bəli. Şöbə müdiri Mir Yaqub Seydov. Həmin bayaq adını çəkdiyim maddəni zəruri hallarda başqa dillərdə də verilə bilər. Bəli. Əsas gətirərək, bunlar əsaslandırırlar ki, zəruri hallarda başqa dillərdə də yazıla bilər. Və bunun əsasında biz, belə deyək, firma adlarının qeydiyyatdan keçməsi, ən təyin nişanlarında da olsa qeydiyyatdan keçməsinə əngəl törətmirik başqa adlarda, brend adlarda və s. Amma orada zəruri hallarda başqa dillərdə yazıla bilər. Burada hələ söz cümlə qutarmır. Burada virgüldür, virgüldən sonra gəlir ki, lakin... Və əsas məsələ də bunun üstündədir. Lakin onun tutduğu, onun şrifti kiçik olmalı və Azərbaycan dilindəki yazıdan mütləq sonra gəlməlidir. Bu hissiyə ümumiyyətlə toxunmadan, elə vergülə qədər, hissiyə qədər
bizə
cavab vermişdilər. Sonra düzdür, onlar etiraf edədilər ki, onlar da məşğul olmaq istəyirlər. Bu dəfə Bakı Şəhər İcra Hikmətinin reklam idarəsi maraqlı cavab yazıb. O yazıb ki, bu işlə bir mənalı şəkildə Vergilər Nazirliyi və adını çəkdiyim standartlaşdırma bu işlə məşğuldur. Onlardan keçir. Ona görə biz bunun qarşısını alamırıq. Digər tərəfdən Azərbaycan sahibkarlarının da buna meyillilik var. Xarici dillərdə yazılmasına meyillilik. Reklamçılardan cavab gəldi. Hacı Əmmət Əkişiyə, Azərbaycan Reklamçılar İttifaqının sədri. Çox maraqlı cavab yazdı. O
nə
da
yazdı Hacı Əmmət?
Hacı müəllim yazdı ki, belə problemlər var. Biz bunun əsas səbəbi birinci kadr potensialı yoxdur. Reklamla bağlı kadr potensialı yoxdur. Bu onlar da öz səmtlərinə, öz istiqamətlərində yəni yaratmışlar və bunu qaydaya salmaq üçün bir reklamçılar ittifaqı yaradılmalı dövlət səviyyəsində. Yəni dövlət səviyyəsində reklam komitəsi hətta yaradılmalıdır ki, bu işlərlə dövlət səviyyəsində məşğul olsun. O da təqdir eləmişdi belə deyək bizi. Biz belə qərara gəldik ki, söz azadlığı müdafiə fondu, yəni nəticə olaraq belə qərara gəldik ki, hələlik milli Məclisə müraciət ünvanıya. Milli Məclisə bizim müraciətimiz ünvanlandı. Elə tədbirdə ziyalılar qol çəkdilər, imzaladılar. Çünki Milli Məclis bu işlərlə məşğul olsun və bir sıra dünya ölkələrində olduğu kimi, indi əgər vaxtınız olarsa, dünya ölkələrindən bəyən təcrübələri mən deyərəm.
Lütfən söyləyin, dünya təcrübəsi nə deyir?
Onlarda olduğu kimi bizdə də müvafiq qurum yaradılsın, fəaliyyət göstərsin. Biz müəyyən xırda araşdırmalar apardıq. Təbii ki, indi bu ölkələri biz gedmirik, gəzmirik, görmürük. Amma gəzib görənlər var. Eyni zamanda internet, şükür Allaha ki, indi internet bizə kömək eləyir. Deməli, Qırğızıstanı araşdırdıq, Sevda xanım.
Bəli.
Qırğızıstanda 12 fevral 2004-cü tarixdə dövlət dili haqqında qanun qeyd olunub. Burada bir üstün cəhəti mən istəyirəm qeyd eləyəm. Qanunun girişində bilməyənlər şəkildə yazılıb ki, Qırğız dili qədim Türk dillərinin qıpçaq qruplarından biridir. Sonra isə bizdə olduğu kimi yazıb ki, yəni bizdə də hansı ki qanun üzərində hər şey var. Qırğızıstan Respublikasında elanlar, çıxarışlar, press qrantlar digər əvvəlcə dövlət dilində tətbiq olunur, sonra rəsmi. Onlarda ikinci bir rəsmi dil var, rus dili. Yəni rus dilində verilir. Nəhayət zərurət, əlahəzrət zərurət burada da var. Tələb edərsə başqa dillərdə də verilir. Rəsmi dildə və ya başqa dillərdə yazılmış şriftlərin ölçüsü dövlət dilində yazılan şriftlərin ölçüsündən böyük olmamalıdır. Eyni zamanda bir maraqlı faktı da biz burada mən burada aşkar elədim. Bütün malların etiketinin mətni, markalanması, malların nomenklatura siyasəti mütləq dövlət dilində yazılmalıdır. Eyni zamanda xaricdən idxal olunan mallar, onu gətirən firmaların öz şəxsi vəsaiti hesabına Qırğızıstanın dövlət dilində tərcümə olunmalıdır.
Aha, nə maraqlı, bəli.
Qazaxıstanla bağlı bir neçə maraqlı faktı mən tədbirdə dedim. Elə qoy təkrar bunları deyək ki.
Buyurun.
Qanunun 24-cü maddəsində bütün vətəndaşların dili qorumağa qanunla məsuliyyət daşımasını bildirməklə yanaşır. Dilin hansı məqamdasa sıxışdırılması cinayət hesab olunur. Qazaxıstan üzrə Mədəniyyət Nazirliyi Qazaxıstan parlamentinə qanun layihəsi təqdim edib ki, 2013-cü ildən bütün yazışmalar, bayaq Qırğızıstanda o qeyd olunan amillər hamısı Qazax dilinə tercüme olunsun. Mütlak Kazak dilinde artık 2013 yılında Kazakistan'da hiçbir başka dil işlemesin. Şimdi düşünün. Bizde 9 yıldır böyle bir kanun var. Kazakistan'ın Medeniyet Naziri için Azerbaycan'da da onlarla nazirlikler var ve onlar da Bakı şehrinde yerleşirler. Onların da vatan emektaşları, nazirlerin özleri Bakı küçelerinde gezirler. Bizim gördüğümüz faktları onlar da görürler. Kazakistan'da hele nüve şeklinde olan problemin nüve şeklinde olan helli hakkında Medeniyet Naziri düşünür. Bizde hazır kanunla olan meseleni hiç kim kaldırıp ortaya çıkartmır.
Azadlık Radyosu'nda siz İS programını dinleyirsiniz. Söz Azadlığının Müdafiye Fondu, Bakı şəhərindəki küçə reklamalarında Azərbaycan dilinin işlənməsi ilə bağlı monitorinqlər aparır. İZİN qonağı fondun təmsilçisi Nəzir Məmməd Quliyevdir.
Başqalarında məsələn başqa vasitələr var. Tutalım Estoniya təcrübəsi. Estoniyada elə bil ki o dilin qorunmasının bir qədər inzibati resurslar əsasında, cərmələr əsasında, əsasında üstünlük verilə qorumaq üçün 50 min Eston kronu, bilmirəm indi bu pul nə boyda ekvivalentdədir. Həcmində cərmə var. Məsələn Rusiya kimi, ABŞ kimi böyük ölkələrdə müəyyən məlumatları mən toplaya bildim. Bu ölkələrdə adətən dil problemi olmur. Burada məsələn qeyri-dominant xalqların dillərinin hüquqları məsələsi var. Bir başqa məsələlər var. Amma bunlarda da bir mənalı şəkildə reklam elanların tutalım Rusiyada mütləq rus dilində, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir qədər fərqlidir. Orada İspan və İngilis dillərinə üstünlük verirlər. Yəni bir dilin dominantlığın demokratik ölçü olduğundan təbii ki, bir dilin dominantlığını qəbul edəmiyiblər. İspan və İngilis dillərində yazışmalar, digər məsələlər.
Söylədiniz ki 6% cəmi Azərbaycan dilində də Bakıda reklam lövhələri. Valla üzülərək söyləyirəm bunu düzü. Heç belə gözləmirdim hər halda 6% dəhşətli azdır. Başqa dillərin yükü nə qədərdir? Onu da deyin, qoyun dinləyicilərimiz eşitsin.
Bizim monitoringin nəticələrinə görə indi başqa monitorinqdə başqa rəqəmlər də çıxa bilər. Əsas odur ki, fakt göz qabağındadır. 63% ingilis dilində, 14% rus dilində, 12% türk dilində. 2010-cu ilki monitoringimizdə bunların vəziyyəti indikindən daha yaxşı olub. Yəni
demək ki, gedib pisləşir.
Gedib pisləşir, bəli. 6% Azərbaycan dilində siz deyən, 3% digər dillərdə, qalan 2% sözün isə hər hansı məna daşıdığını müəyyən etmək belə mümkün deyil. Digərlərinin sırasına İtalyan, Fransız, Yapon və hətta Çin dilində Çin heroqlifləri altında yazıldığı aşkarlandı.
Bundan sonra ne etmək fikrindəsiniz?
Bundan sonra sizin ziyalıların, eləcə və tədbirimizdə iştirak edən ziyalıların, digər ziyalıların, müraciət elədiyimiz ünvanların təklif tövsiyələr əsasında işimizi davam elətdirmək istəyirik. Müəyyən təkliflər verildi orada, amma bir o qədər də qani edici olmadı. Yəni, insanların da münasibəti elə bir zəifdir. Biz çağırmışdıq, bir 100 adama dəvətnamə göndərmişdik, fikirləşirdik, bəlkə bir 150 adam gələcək, amma gəldi hadisə 70 adam. Düz deyib, samballı adamlar gəlmişdi, belə deyə öz fikirlərini dedilər. Amma kütləvilik elə biləm lazımdır ki, biz bunun qarşısını ala bilək, bu problemlərin qarşısını ala bilək. Növbəti tədbirlərimiz istəyirik medianın dilindən bağlı eləyək. Sonra coğrafi adların yazılışı, küçə adlarının yazılışı, məsələn küçə adlarının yazılışında elə problem yoxdur, elə bizcə küçələrimizin adı qalıb Azərbaycan dilində. Amma küçə adlarının çox belə pərakəndə şəkildə yazılması, çox yerdə yazılmaması, çaşqınlıq yaratması halları var. Onlar biraz fərqli problemlərdir də, hamısı elə bununla bağlı deyil. Bu monitorinqi isə davam elətdirmək lazımdır. Mən belə bir ki, davam elətdirməyə də adam qorxur. Keçən dəfə davam elətdirdik, elədik, bu dəfə gördük, daha pis, daha pis elətdirmək ki, gələn dəfə bundan da pis olacaq, Allah eləməmiş.
Allah eləməsin.
Bu mənada, amma hər halda bir şey deməliyik, bunu kimsə
deməliyik. Davam elətdirmək lazımdır məncə.
Başqa yolu yoxdur. Bizə müəyyən dəstəklər oldu. Sadır bəy dedi ki, bizim də belə bir dil qurumları var onların Azərbaycan da. İstəyir, bəzən bircə layihələr həyata keçirdik. Digərlərindən də təkliflər gözləyirik. İstəyirik, cəmiyyət bir hərəkətə gəlsin.
Oldu, çox sağ ol. Mən təşəkkür edirəm. Sağ ol. Paytaxtın kişi reklamlarında Azərbaycan dilinin qorunması ilə bağlı keçirilən monitorinqlərin izinə düşdük. İzin qonağı Söz Azadlığının Müdafiə Fondunun təmsilçisi Nəzir Məmməd Quliyev oldu. Bu iz bitti. Mən aparıcı Sevda İsmailla, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Ah.